Labdien, cienījamie klātesošie, labdien, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt kārtējo Talsu novada domas sēdi. Pirms domas sēdi turpināt, es aicinātu visu no tehniskā personāla aicinājumus runāt mikrofonos, lai ieraksts mums būtu skaidrāks un katru reizi kļūst ar vien labāks un sadzirdamāks. Un pirms tālāk darba kārtību izskatīšanā informē, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikums 71 punktu domas sēdē ierakstīt. Tiek ierakstīt video un audio formātā un pārraidīt publiskās internetas video un brīdien klātesošos par iegūto datu izmantošanu apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien darba kārtībā ir 22 jautājumi un lēmumu projekti. Papildus darba kārtībā neviens jautājums nav, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumu saistībā ar domas sēdi darba kārtību. Ja nav, mēs aicinām deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies par balsojumu, un mēs varam sākt izskatīt pirmā darba kārtības jautājumu par Žana Suvenīņa prēmijas vizuālā mākslā piešķiršanu. Mums ziņos Egita Morauska lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts par Žana Suvenīņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu. 29. martā notika izvērtēšanas komisijas sēde, kurā komisija lēma virzīt šai prēmijai un apbalvojumam Talas mākslinieku grupu 13 mākslinieku sastāvā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus atbalstīt lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Talas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. Un mums ziņos Gunter lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts komisijas loceklas Ievas Krēķis iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļu pildīšanas Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Ir atbilstoši iesniegumam sagatavots lēmuma projekts un lūgums viņu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Šī gadījumā mums ir jārespektē izteiktā vēlme. Saicināt tad arī deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu skolas ielā 2 pastendē ģibuļu pagastā telpu grupas kadrus ar apzīmējumu 8854009026600104 un lūdzu ar ziņojumu.
2019. gada 14. martā pašvaldībā notika telpu nomas izsole. Pieteicās viens pretendents, kurš arī veiksmīgi nosolīja objektu par 1210 eiro gadā, neieskaitot PVN. Ir noslēgts nomas līgums atbilstoši izsoles noteikumiem un lūgums ir apstiprināt izsoles rezultātus.
Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar lēmumu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par izmaksu pieaugumu projektu Jēkaba ceļa kultūras mantojumu un mākslas jaunrādes magnēti ietvaros. Un mums ziņos Laura lūdzu.
Dien.
Labdien.
Šī projekta ietvaros Talas novada pašvaldībai paredzēts attīstīt Sabils mākslas un kultūras turisma centru valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Jēkā Sabils sinagoga, Sabils turisma informācijas centru, kā arī pārbūvēt saistīto infrastruktūru Sabils pilsētas laukumu. Pēc iepirkuma procedūras Sabils sinagogas un Sabils turisma informācijas centra pārbūvē būvdarbu izmaksām ir izmaksu pieaugums 23 473,91 eurocents, ieskaitot PVN. Izmaksu pieauguma sekšana tiek plānota ņemot aizņēmumu valsts kasē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Minētais jautājums skatīts finanšu komitejā, nav nekādu komentāru papildus.
Mums bija diskusijas diezgan plašas. Atšķīrās arī balsojums, bet nu, gal galā lielākā daļa deputāti nonācām pie viedokļa, kad īsti nu, nav citu risinājumu.
Paldies par papildus neko informāciju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Piektais darba kārtības jautājums par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūru vienības brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra telpu nomas maksām. Un mums ziņos Ilze Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Saņemt Ģibuļu pagasta pārvaldes iesniegumus ar lūgumu noteikt telpu nomas maksu brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra telpām. Jautājums skatīts finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Jā. Lūdzu. Lēmumprojektu. Mēs redzam arī lēmumprojektu uz ekrānu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātu balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu nodomas 28.08.2014. Lēmumā numuru 391 par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūru vienības pastāvīgās kultūras nama telpu nomas maksām. Un lūdzu ar ziņojumu. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts Ģibuļu pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu veikt grozījumu iepriekš nosauktajā lēmuma projektā, sagatavots lēmuma projekts un skatīts finanšu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Septītais darba kārtības jautājums par Talsu nodomas 28.01.2010. lēmumu numuru 69 par maksu pakalpojumu laides brīvā laika pavadīšanas centra atzīšanu par spēku zaudējušu un lūdzu Ilze ar ziņojumu.
Saņemts laides pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu atcelt iepriekš minēto lēmumu, jo šādu pakalpojumu pārvalde vairs nesniedz lēmumu projektu skatīts finanšu komitejā lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Astoties darba kārtības jautājums par Virbu pagasta pārvaldes struktūru vienības Virbu kultūras nama telpu nomas maksām un lūdzu ar ziņojumu.
Virbu pagasta pārvalde vērsties ar iesniegumu ar lūgumu noteikt telpu nomas maksas Virbu kultūras namam un jautājums skatīts finanšu komitejā un lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Es Ilze varbūt vienu jautājumu pajautāšu. Ņemot vērā šos, nu, tos pareizos veids, ko mēs esam pārvērtējušies, nomas maksas, vai ir iespējams, varbūt nākotnē uz nākošo gadu, gan arī pārskatīsim nomas maksas, ja būs kaut kas mainījies, struktūru vienībai, pieņemsim, Virbu pagasta pārvaldei, visu struktūru vienību sagatavot vienā lēmuma projektā, vai ir nepieciešama par katru tautas namu, vai citām vēkām
tehniski, protams, ir iespējams, taču vieglāk strādāt ir ar šādiem atsevišķiem lēmumu projektiem. Nu, tāda praksa ir bijusi arī nosakot šos maksas pakalpojumus un telpu nomas maksas, jo katram ir rēķināts savā laikā, bet arī šie pārrēķini nenotiek visai teritorijai, visām struktūru vienību vēkām maksas pakalpojumiem vienlaicīgi tiek iesniegti šie pārrēķini pa daļām. Teiksim, viena jēka, otra jēka ir tāda, kas iesniedz abām, nu, teiksim, divām jēkām uzreiz, bet vieglāk ir strādāt ar šādiem atsevišķiem lēmumu projektiem, protams, laiku jums pieņemot lēmumu aizņem vairāk šāds variants. Bet par tehnisko formu mēs varam vienoties.
Skaidrs, labi, paldies par informāciju. Vai deputātiem jautājumu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Devītais darba kārtības jautājums par telpu nomas maksu ēkai lielajā ielā 15 jaunpagastā Virbu pagastā Talsu novadā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad arī lūgums noteikt telpu nomas maksu ēkai lielajā ielā 15 jaunpagastā veikts nomas maksas aprēķins un jautājums skatīs finanšu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Desmitais darba kārtības jautājums par Īves pagasta pārvaldes telpu nomas maksām Tiņģerspilē un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, un ir veikts nomas maksas pārrēķins Tiņģerspils ēkai. Jautājums skatīts finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Man viens precizējošs jautājums saistībā ar Latvijas pastu. Šeit arī ir ietvērt šī plānotā nomas maksiem.
Ja nemaldos, tad uz Latvijas pastu varētu attiekties 1-2 punkts visām telpām par 1 kvadrātmetru 2 centi stundā. Ja nemaldos, tad ir vēlme nomāt telpas daļu, nepateikšu kuras, neatsvaros no galvas. Un tātad šis izcenojums varētu attiekties uz Latvijas pastu. Ja nekļūdos.
Jā, skaidrs. Tas nozīmē to, ka tās izmaksas tur varētu būt
jau Latvijas pastam šobrīd politika ir nomāt telpu daļu noteiktām stundām, noteiktām dienām, un tādēļ ļoti daudzos lēmuma projektos parādās šim te vienam kvadrātmetram vienai stundai. Tas ir nu, tīri, varbūt izriet no Latvijas pasta vēlmes, bet taču ne visur, un precīzi par Tiņģeres pilnu, man liekas, ka tur arī bija stāsts par telpas daļu noteiktā dienā, noteiktā stundā un noteikti kvadrātmetru. Tātad viņi atnāk, sniedz pakalpojumu, noslēdz līgumu par šīs telpas izmantošanu, sniedz pakalpojumu noteiktā stundā un tad arī iedzīvotāji to zina. Un pēc tam telpa atbrīvo.
Mm-hmm. Jā, paldies par informāciju vai deputātiem jautājumu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinu deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par pansionātu lauciena maksas pakalpojumiem un lūdzu atziņojumu.
Lauciens pansionāts ir pārreitinājis maksas pakalpojumu traktoru MTZ 82 sniegtajiem pakalpojumiem. Jautājums skatīts Finanšu komitejā lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies par balsēm. 12. Darba kārtības jautājums par pansionātu laucienu telpu nomas maksām un lūdzu.
Tātad pansionāts ir pārreitinājis arī telpu nomas maksu ēkai pansionāts laucienu un jautājums skatīts Finanšu komitejā un lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotu lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 13. Darba kārtības jautājums par talsnot pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem. Mums ziņos viena lūdzu.
Labdien! Ir aktualizēti un pārskatīti talsnot pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi. Ir iestrādātas jaunās lietas un tā kā aktualizēti viņi. Tā kā lūdzam apstiprināt šos noteikumus.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēta Lempre? Pirms balsošanas es biju aicināt tev pastāstīt nedaudz par vakardienas pasākumu, kā tev gāja nozīmīgākais. Papelēšu balvu.
Par vakardienas pasākumu? Vakardien, tātad 10. aprīlī, Aleksandra Pelēča 99. dzimšanas dienā notika Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanas pasākums. Nu, iepriekšējā domas sēdē mēs tātad apstiprinājām, komisija strādāja pie Pelēča prēmijas ieguvējas, tātad ieguva Antra Grūbe par kino vēstures grāmatu, nu tā, es precīzi tagad nepateikšu, un tātad balsojumā par populārāko grāmatu piedalījās 4377 balsotāji dažādā variantā, gan elektroniski, gan arī metot lapiņas, un lapiņas pilnīgi lapiņām apzīmējot ar sirsniņām un viss tātad atbalstot šīs grāmatas. Un šeit šo balvu ieguva Ināra Šteinberga par Sabils grāmatu. Un šeit tātad šajā reizē atbalsts bija no Kurzemes sēklām un pasniedz šo balvu. Nu, tas tā ļoti īsumā. Nu, pasākums, es domāju, izdevās samērā emocionāls un muzikāls ļoti. Tā kā tas bija tāds jauks brīdis. Protams, daži no grāmatu autoriem nebija ieradušies, jo citu bija gripa. Pielikusi pie vietas un citu savukārt vēl dažādas ķibeles, bet katrā ziņā septiņi no autoriem vai ar grāmatām saistītiem cilvēkiem bija ieradušies un tā kā, nu, domāju, ka pasākums bija labi izdevies.
ko es varu gribēju uzlikt uzsverā tieši par šo iedzīvotāju lielo aktivitātā, balsoju par grāmatām un Sabila arī gada jau ir nezināju šo ziņu noteikti, kad iegūtu šo lasītāju balvu. Vai deputātiem ir jautājumi tieši saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinu es atvienojos, norādījos.
Jautājums, jā. Vai lietotājiem ir pieejamas autorizētās datu bāzes?
Protams.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā minēto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 15. Darba kārtības jautājums par Vandzenes pagasta pārvaldes telpu nomas maksām. Es atvainojos. 14. Darba kārtības jautājums par Talsu galvenās bibliotekas maksas pakalpojumiem. Un mēs turpinām ar ziņojumu, lūdzu.
Savukārt tāpat tika izskatīti visi jau iepriekš apstiprinātie maksas pakalpojumi un daži mums nāca klāt, tā kā kopā pa Talsu novada pašvaldības bibliotekās tiek sniegti 21 pakalpojums. Lūdzam apstiprināt šos pakalpojumus.
Marita, varētu lūdzu man projektu preambulas daļu? Tals no pašvaldības un pirms rīkojuma tur kaut kā iztrūks kaut kas, manuprāt.
Kas tur nav?
Kas tur būtu domāt? Marbulis kundze.
Kurā?
Daudz punktu ir tāls no pašvaldības. Daudz punktu ir rīkojuma numur 4.1.123.
Iesniegumu?
Redakcionāli precizēsim.
Nesapratu. Kurā vietā? Nesapratu, ne?
Ir precizēt 3.0.4.
Tāls no pašvaldības.
2005. Paldies par operatīvo rīcību. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā minētā lēmu projekta? Priešlikam ir rosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 15. Darba kārtības jautājums par Vandzenes pagasta pārvaldes telpnums maksām ēkai rezidence Vandzenes pagasta Talsu novads un lūdzu ar ziņo.
Vandzenes pagasta pārvalde vērsties ar iesniegumu ar lūgumu noteikt telpu nomas maksas ēkai rezidence. Jautājums skatīts finanšu komitejā un lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Lūdzu, Pieliķi kungs.
Tur ir vairākas telpas, kas izdalīts atsevišķi, bet tad ir vairākas telpas, kas ir salīdzinoši mazākas. Tur 14 kvadrātmetri 11, viņas nav izdalīts atsevišķi. Tad es saprotu, ka šīm telpām maksa tiek noteikti pēc tiem vispārējiem nosacījumiem, kas ir tur eiro mēnesī, vai stundā, vai dienaktī.
Tātad visām telpām par vienu kvadrātmetru ir eiro 25, ja ir vēlmi nomāt kādu no telpas daļu vai telpu. Ir iespēja nomāt telpas, ir vēlmi noteikt maksu stundā visām telpām par vienu kvadrātmetru. Un arī diennaktī, un tad ir atsevišķas telpu grupas, kuras pārvalde ir vēlējusies, lai nosaka atsevišķu telpu nomas maksa, un tās ir, zāle, kas sastāv no zāles vestibila.
Tas ir skaidrs, bet tur jā. Ir tās mazās telpas, es saprotu, ka tās tiek izmantotas kā numuri, viņas tiek iznomātas kā, respektīvi, kā viesnīca.
Nē, šeit neiet stāsts par viesnīcu. Par šo te diennakts pakalpojumu, kā maksas pakalpojumu, šobrīd tiek gatavots lēmuma projekts, un jums būs tiks prezentēts finanšu komitejā. Jā, tas būs cits, tas būs maksas pakalpojums, jā. Jo šeit ir tā no.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 16. Darba kārtības jautājums par izsavos rezultātiem nekustamām īpašumām arāja 5 pārējā ģibuļu pagastā un mums ziņos Gunter Lūdzu.
Talsu novada doma 25. februārī 2016. gadā ar lēmumu 113 nodeva atsevināšanai pašvaldības dzīvokli Arājas pārē. Tika rīkota nekustamā īpašuma izsole, veiksmīgi nosolīts un ir veikti visi maksājumi. Saskaņā ar izsoles noteikumiem ir nepieciešams lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu, un tas nozīmē, ka pilnībā pabeigta izsoles procedūra. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinu deputātus atbalstīt lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Turpinām 17. darba kārtības jautājumu par izsoles rezultātiem nekustamām īpašumām Bērskalna 3 Ģibuļu pagastā un Lūdzu Erziņā.
Ar 15. marta lēmumu 18. gadā Talsu novada dome ar lēmumu numur 93 nodeva atcerināšanai un rīkoja izsoli dzīvoklim Bērskalni 3 Ģibuļu pagastā. Uz izsoli pieteicās divi pretendenti, dzīvoklis tika nosolīts, noslēgts pirkuma līgums un uz šo brīdi ir veikti visi maksājumi. Atbilstoši izsoles noteikumiem ir jāpieņem lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu un tas nozīmē, ka izsole tiks atsevināšanas procedūra tiks pabeigta. Lūdzams apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 18. darba kārtības jautājums par izsoles rezultātiem nekustamām īpašumām Bērskalna 4 Ģibuļu pagastā un Lūdzu Erziņā.
Arī šim dzīvoklim, tāpat kā iepriekšējiem, tika rīkota veiksmīga izsole, dzīvokļa pirkuma līgums tika noslēgts un ir izmaksāts dzīvoklis pilnībā, ir lūgums apstiprināt izsoles rezultātus un pabeigt atsevināšanas procedūru.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmumu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 19. darba kārtības jautājums par neapbūvētā pašvaldības zemes gabala nomas maksa aprēķināšana kārtību Talsu novadā. Un mums ziņojas Inga Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
29. martā esam saņēmuši no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar nelieliem iebildumiem par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem par neapbūvētu pašvaldības zemesgabals nomas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā. Ir veikti labojumi, ir ņemti vērā šie iebildumi un sagatavot jaunu saistošie noteikumi ar koriģētajiem punktiem. Jautājums skatīts ir Finanšu komitejā un lūgums lēmumu atbalstīt.
Viņi lūkšu, ņemot vērā to, ka visi deputāti no Finanšu komiteja varbūt ir būtiskākās lietas, kas tiek izmainīts šajos sestošajos noteikumos.
Tātad sestošajos noteikumos tika svītrots atsaucē uz likumu par pašvaldībām. Līdz ar to atsaucē ir tikai uz šo jaunajiem ministra kabineta noteikumiem 350. Tālāk ir svītrots punkts 1 vārds, kā abūs tiesībām, kas bija tā kā iebildums arī. Tad ir svītrots trešais iebildums, ir svītroti ministra tajos sestošajos noteikumos punkts 4 un 5, kur ir, kad šie punkti ir paredzēti, ka viņi neatiecās uz šiem ministra kabineta noteikumiem, bet ka tos ir noteikti iekšēji nosakot šo kārtību.
Paldies par izmējušo ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 20. darba kārtības jautājums par Stendes pilsētas pārvaldes nomas maksu par īvdabas aizstrādu Dumpīšu ielā 3A Stendē Talsu novadā un Lūdzu Ilze ar ziņojumu.
Stendes pagasta pārvalde ir izreitinājusi nomas maksu aizstrādes izmantošanai, jautājums skatīts Finanšu komitejā un lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 21. darba kārtības jautājums par Stendes pilsētas pārvaldes telpu nomas maksu administratīvai ēkai Dumpīšu ielā 3A Stendē Talsu novadā un Lūdzu ar ziņojumu.
Un tātad arī administratīvai ēkai Dumpīšu ielā 3A ir veikts telpu nomas pārēķins un jautājums skatīts Finanšu komitejā lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmprojektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un 22. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu SIJA aizbīr. Un lūdzu ar ziņojumu. Ramona lūdzu ziņos, jā?
Es atvainojos.
Jā.
Tā, 21. martā ir saņemts SIJA aizbirī iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu ēkai 1. maija ielā 38. Talsos. Izskatot šī iesnieguma atbilstību mūsu saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem, komersantam ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, un arī komersanta galvenais darbības veids ir vairumtirdniecība, mazumtirdniecība gala sadaļa, un mums noteikumos ir noteikti, ka mēs piešķiram atvieglojumus komersantiem, kas atbilst CS sadaļai. Līdz ar to šis lēmums ir negatīvs.
Minētais lēmuma projekts arī skatīts Finanšu komitejā. Bija, jā? Jā, jā, lūdzīgi.
Man kaut kā šis te gadījums atgādina situāciju iepriekšējā gadā ar uzņēmēju Tals tehnika. Vai pēc šī te 21. martā saņemtā iesnieguma ar uzņēmēju jūs esat sazinājusies, un, jo es pieļauju situāciju, ka viņš varbūt nemaz nezināja, ka uz to brīdi viņam ir nodokļu parāds, jo kā mēs zinām, pēdējā laikā mēs daudz esam spiest konstatēt, ka mēs esam parādā, un vai jūs esat sazinājusies ar šo te uzņēmēju?
Uzņēmums ir informēts, ka lēmums ir negatīvs.
Bet vai jūs viņu informējat, vai viņš zina, ka viņš ir tajā brīdī, kad jūs sagatavojāt lēmumu projektu, ka viņam ir nodokļu parāds?
Saruna bija ļoti īsa. Bija jautājums, kāds ir lēmums, es pateicu negatīvs.
Nu, uz ko es tā kā vēlos nu, vedināt, kad šim un jebkuram citam iedzīvotājiem, ka tomēr būtu pienākums izskaidrot, tas ir viens attiecībā par šo te nodokļu parādu. Varbūt tiešām cilvēks nezināja, varbūt, ka šobrīd viņš jau ir nomaksājis to parādu. Tas tā būtu ļoti reāla situācija. Otrs ir par šo te, kā jūs minējāt, tad saistošie noteikumi attiecināmi uz ražošanu, un kā mēs Finanšu komitejā arī konstatējām, ka uzņēmums ražo, pārstrādā šos te produktus, ražo sulas, vai viņam tas ir izskaidrots, kas viņam ir jādara, lai viņš šo te atvieglojumu saņemtu. Un otrs, ko es arī esmu iepriekš uzsvērus, ka saistošajiem noteikumiem ir jākalpo iedzīvotāju labā un nevis otrādi. Tad varbūt, ka mums ir atkal kārtējo reizi kaut kas jāpamaina saistošajos noteikumos. Ar šo es gribēju vedināt uz to, kad nekad neaizmirst, ka mēs esam iedzīvotājiem un nevis otrādi. Ja? Gan deputāti, kas mēs sēžam pie galda, gan jūs kā darbinieki. Es gribētu no jums vairāk tādu, jo šī nav pirmā reize, kad mēs par to runājam, komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Inga, varbūt vispirms jautājums, tad vēl, ja? Tad mēs pārdomās. Es gribēju, lai Dimitar Kungs nokomentē Finanšu komitejas.
Jā. Iepriekš Finanšu komiteja arī par šo jautājumu bija izvērstākas debats, un vairākiem kolēģiem bija jautājumi tieši pirmkārt par nodarbošanos konkrētā juridiskajā adresē, un tad mēs precizējām, kad šeit minētajā adresē ražošana nenotiek, tur ir tirdzniecība. Tā kā, ja mēs runājam par tiem nosacījumiem, attiecībā par atvieglojumiem, tad nu, šis konkrētais uzņēmums pēc mūsu nolikuma, pēc diviem kritērijiem neatbilst šiem nosacījumiem. Tāpēc arī gal galā balsojums bija lēmumu projektu atbalstoši, proti šajā gadījumā nepiešķirt atvieglojumu.
Paldies, un tev es vēl jautājumu, ja nav, tad mēs varam pārēt pie sadaļas, ja? Lūdzu, tad mēs varam
Es ceru, ka viss saprata to, ko es vēlējos pateikt, ka šim te arī konkrētajam uzņēmējam, ka ir nepieciešams no domas no pārvaldes puses vairāk skaidrot, kas šim te cilvēkam ir jādara, lai viņš nākamā gadā, ja viņš šogad nevar saņemt šo te atlaidu, lai, kas viņam ir jāizdara, lai nākamgad viņš saņemt. Tas bija tas.
Lūdzu, Daiga.
Jā, pilnībā šoreiz piekrīt deputātei Gluzdai, bet manuprāt, šis skaidrošais darbs un informatīvais darbs ir ļoti labi veicams. Mums ir uzņēmēja darbības speciālis. Šis varētu būt viens no tiem lauciņiem, kā skaidrot uzņēmējiem, kā viņi mūsu saistošo noteikumu ietveros var saņemt atbalstu no domas.
Šeit jau viss, jā, Lūdzu, Demetra kungs.
Jā, attiecībā par uzņēmējiem, no arī ja par šo konkrēto gadījumu, tad no visticamāk uzņēmējs zināja, no ja viņš iesniedz dokumentu attiecībā par atlaidi, nu, viņš noteikti paskatījās, ja viņam bija jāpaskatās nolikums. Un kolēģis tomēr, nu, tad es saprotu katru vēlmi būt atbalstošam, tādiem mums arī ir jābūt, tāpēc mēs šeit arī esam, bet... Nu, mēs nevaram meklēt paši iemeslus saviem iepriekš apstiprinātajiem nolikumiem, meklēt iemeslus, kā mēs viņus varam nepildīt. Un te gribu atgādināt pavisam netiki vēsturē ilgu stāstu, kā mēs rēģējam tad, kad mums ir jānoraksta šo pašu uzņēmēju, es nevaru par šo konkrēto piemēram šajā gadījumā, bet ar gaļas pārstrādātājiem mums ir bijušas ļoti lielas problēmas, cik mēs neesam norakstījuši, es par nozaru tagad vispār runāju, norakstījuši nebūtībā zaudējumus attiecībā uz nodokļiem. Par to pašu nekustamu īpašumu nodokli es runāju, par ko mēs arī nesenā pagātnē lēmām. Tāpēc man ir lūgums attiecībā uz kolēģiem būt konsekventiem. Es saprotu, ka ir... Grūti kaut ko nepiešķirt, ja? Un tā redakcija, viņi griež ausīs, ja? Es piekrītu, bet būsim konsekventi. Ja mums ir nolikums, ja mēs viņu esam apstiprinājuši, nu pēc viņa arī tad ejam.
Es saklausīju, ka viens otrā tas neizslēdz, ja? un es arī saklausīju arī no deputātiem, kad ir gatava, un tiešām es arī aicinātu minēto lēmu projektu atbalstīt tādā sadaļā, kad viņš ir atbilstos mūsu pārspieņemtajiem nolikumiem, bet tas netraucē kaut kādā brīdī arī pārskatīt un uzņēmē darbības speciālistē satikties un paskaidrot, un tas ir vienkārši viens otrs papildināšs. Jā, Lūdzu, Gluskundz.
Man pavisam īsts vēl komentārs. Es, protams, piekrītu Edmundam arī, ja, kāpēc es šim jautājumam pievērs varbūt tādu īpašu uzmanību. Augšā, ja Mārīt pat ļaut pacelt uz augšu, tad tur ir minēts, ka šis te uzņēmējs nodarbina 15 darbiniekus. Ja, un tas ir tomēr iespaidīgs rādītājs. Ja, un jā, tieši tāpēc es arī komentēju. Paldies.
Jā. Labi, ka mums ir tāda noslēdzošā jautājuma, kur mēs varam plašāk diskusiju, lai viens otru izprast. Bet šajā brīdī vai deputātiem ir priekšlikums saistībā ar minēto lēmu projektu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, minētais lēmu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem, bet pirms es noslēdzu domsēt, man ir vairāk informatīvas sadaļas. Pirmais, pa ko es gribētu informēt, visi deputāts vakar bija Vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrijā ar tikšanās ar ministru Pulcku, kurā tika prezentēta jaunā administratīva teritoriālās reformas karte. Un kaut kādā brīdī es aicinātu visu deputātus arī mums sapulcēties parunāt par šiem piedāvāto karti, kāpēc es neaicinu tagad varbūt izvērst plašāku diskusiju, jo tiks pēc šīs prezentācijas tiks solīts, kad, nu, solīts tenī brīdī kā nosūtīts, bet viņš vēl vakar vakarā netika saņemts Latvijas pašvaldības savienībā tieši dokumentus par kritērijiem, par kādiem ir izvērtēt vai iespējamiem kritērijiem, kas varētu vēl būt diskusijas objekts kopumā par Latviju, kādi kritēriji, pēc kuriem strādāt, lai varētu šos novadus izveidot. Ministrs ir atvērts sarunām, un noteikti viņš arī ieradīsies Talas novadā, un arī citos novados, un kā mēs redzējām kartē, uz doto brīdi ir iezīmēts, ka mēs veidojam kopīgu novadu ar Dundagas novadu, Rojas novadu un Mērsraga novadu, taču tas nav akmenī iekaltājs, jo mēs arī redzam ne tikai varbūt teritoriju pie teritoriju pievienošanu, bet mēs arī redzam cits aspekts, kā piemēram es varu minēt Mērsraga novads, kurā varbūt uz doto brīdi ceļa infrastruktūra ir krietni labāka ar Tukuma novadu, nevis ar Talas novadu, un šeit būtu tā viela pārdomām, ne tikai mehānismu pievienot, bet arī kaut kādā veidā panākt to, kad arī satiksme un pieejamība ar šiem novadiem tiek uzlabota kopā ar plānotu reformu. Bet, kā jau es minēju, tiks saņemts šie te kritēriji, par kuriem būtu diskusija, un tad mēs varētu arī noformulēt vai daudz maz apskatīties visu informācijas klāsts, kas pieejams saistībā ar minēto reformu. Un šajā sakarā ir nākošais solis rītdien ir Latvijas novada apvienības organizētā novada dienas. Novada dienas mums notiek Gulbenē, un līdz ar to mans pienākums ir informēt, kad uz Gulbeni ir izdots mans rīkojums saistībā ar komandēšanu, kad Normunds Dropiņš un Modrs Jaunvalks dodās. Savukārt Normunds Dropiņš ir izdevusi rīkojumu, kad uz šīm Latvijas novada apvienības organizētājiem novada dienām dodos es. Savukārt 8.04.2019. tika izdots rīkojums par dalību 19. Alānijas kultūras un mākslas turismu festivālā 2019. Gada 15.–16. jūnijā, uz kuriem dodās mūsu deputāts Alpons Spēks un izpildirektors Modrs Jaunvalks un Marta Raka Lasmane. Tas ir šis brauciens par to, ka jau pirms tam bija diskusijas, kas varētu doties un pārstāvēt mūsu novadu. Un 11.04.2019. esmu izdevusi rīkojumu par domspriekšsēdētāju vietnieku došanos šeit pat saistībā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļiem, saistībā deinstitucionalizācijas plānu labās prakses apgūšanas braucienam par Latviju, kurā tiek iekļauti deinstitucionalizācijas realizējamie objekti gan Smiltenē, gan Siguldā, gan Rīgā. Un plānot ir dažādi sociālo pakalpojumu jums saistību organizāciju apmeklējumu, kā arī tikšanās Smiltenes nav pašvaldības pārstāvjiem. Šie ir rīkojumi saistībā ar komandējumiem, kuras esmu izdevusi šajā laika posmā. Tālūk. Un aicinu visus deputātus, kuriem ir brīvais brīdis, laika un vēlme. Sestdien mums ir vairāk nozīmīgi pasākumi novadā, sākot ar sunī balvas pasniegšanu un amends mūzikas svētkiem. Un tad jau, nu, tiekamies, ka floorballs Rīgā, kurā cīnās vai nu pa pirmo otro vietu vai pa trešo ceturto, jau tā zinām, ja? Fanu aktivitāte ir pārsteidzīgi liela, un ne tikai ar autobusiem brauc, bet ir, un ir afanēmi speciāls sektors, un varbūt, ka Gunders nokomentēs, es saprotu, ka deviem tu pat netālu logbols ir.
Nu, sestdien visi aicināti atbalstīt Talsu komandu, jo pēc spraigām cīņām play-offā, kur Talsiem, diemžēl, nācās piekāpties Ulbrukai ar kopējo rezultātu spēli sērijā 4-2, šobrīd varēs Talsu komandu cīnīties par 3.-4. Vietu un visi aicināti atbalstīt. Jo komanda tiešām spēlē saliedēt, un tas ir Talsu komandas, man liekas, pēdējo 10 gadu labākais sniegums.
Jā.
Jā, jā, protams, protams. Jā, jā, jā.
Ja mēs tādu pie informatīvā sadaļas, vai deputātiem ir varbūt arī priekšā kāds cits deputāts vēlas par kādu skaistu pasākumu informēt vai uzaicināt uz gaisa cepšanu pie saviem mājās brīvdienās, jā. Bet ir individuāli viss. Paldies, cienējamie deputāti, līdz ar to es paslūdinu Talsu no domas sēdi par slēgtu.